Sveiki, mėly klausytojai, šiandien radio laidoje, kurią vedu aš, Nida Matiukienė, kalbėsime apie pilietiškumą, apie šeimos politikos formavimą, šeimų bei bendruomenių būtinumą dalyvauti jame. Mūsų laidos viešnė, gerbiama Birutė Jatautaitė, nevyriausybinės organizacijos pilietinės atsakomybės fondo direktorė ir Tomas Šalkauskas, nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos valdybos pirmininkas, kurį kalbinsiu telefonu. Todėl, kad vasara, todėl, kad atostogos. Pasakytų dabar daugelis, na, bet einame prie temos ir pirmiausia pažvelgime į pilietiškumą. Todėl klausiu Tomo. Labadiena, Tomai.
Labadiena.
Norėčiau paklausti jūsų, kokios paramos šeimos gali tikėtis iš valstybės?
Taip, iš tiesų labai platus klausimas. Bet kalbant apie paramą iš valstybės, aš norėčiau remtis tokiu nacionaliniu susitarimu dėl šeimai palankios aplinkos kūrimo. Toks susitarimas gimė mūsų šeime jau 2010 metais. Ir jame būtent buvo surašyta, taip sistemingai suklasifikuota ir surašyta, kokios pagalbos ir ko šeimos norėtų iš valstybės. Tai tas susitarimas taip yra tiesiog plati dirva, kur šeimos gali reikalauti, gali tikėtis, gali siekti įvairių dalykų, kurie gerintų tą aplinką šeimai. Tai aš pabandysiu taip trumpai pakomentuoti to susitarimo turinį ir tas idėjas, kurios jame surašyta. Yra pirmiausia suskirstyta į tokias keturias plačias sritis. Tai paslaugos ir infrastruktūra šeimai.
Taip.
Sritis būtų teigiamo visuomenės požiūrio į šeimą stiprinimas. Tai labai svarbu tas požiūris į šeimą. Daug kur vis dar šeimos susiduria su neigiamu požiūriu. Ypač tos, kurios augina daug vaikų, susiduria su tokiu, švelniai tariant, neigiamu požiūriu.
Tai čia skirta tik daugiavaikiams šeimoms.
Labiausiai tos daugiavaikės susiduria
su
neigiamu požiūriu. Trečias rytis būtų šeimos gerovės ir materialo saugumo užtikrinimas. Ir ketvirtas rytis būtų sąlygų gerinimas auginant vaikus. Tai dabar kiekvienoje šitoje srityje yra surašyta, iš tikrųjų, iš šeimų. Kažkada buvo prieš 5 metus jau darytas tokios apklausos ir šeimos rašė savo lūkesčius. Tie lūkesčiai buvo surinkti, suklasifikuoti ir vat, daugelis politinių partijų iš tiesų pritarė tokiam susitarimui. Tai belieka jį tik įgyvendinti. Taigi, kalbant apie tas paslaugas ir infrastruktūrą, tai pirmiausia, kas aktualu šeimoms, tai paslaugos tiek vaikų ugdymui, tai ir darželė, ir popamokinė veikla, ir psichologinė parama šeimai.
Ar čia įeina visa švietimo politika, kaip vykdomas švietimas, organizuojamas švietimas valstybėje?
Taip, o šituo žinoma, galima ir visą švietimą labai plačiai žiūrėti. Pirmiausia, norisi to požiūrio, tokio sisteminio, kompleksinio požiūrio į šeimą kaip į vienetą. Ne atskirai vaikai, atskirai problemiškas koks tėvas, kuriam reikia psichologinės pagalbos, ar ten mama su savo problemom, bet norisi iš valstybės tokio kompleksinio požiūrio į šeimą kaip į vienetą. Tai va būtent iš tokio požiūrio taško žiūrint, tas pagalbos tinklas turėtų būti kūriamas ir gerinamas. Tada kita mintis būtų krizių prevencija. Vėlgi, šiuo metu, na, daugiau ar mažiau, bet kiekviena šeima turbūt patiria krizės. Ir vienais atvejais susitvarko patys, kitais atvejais reikia tikrai pagalbos iš specialistų, psichologinės pagalbos, ar tiesiog pabendravimo su kitom šeimom. Tai tokios sistemos taip pat dabar nėra. Ir yra mintis, kad būtų vėlgi išplėtotas tinklas ir išplėtota sistema, kaip pagelbėti šeimoms, kurios patenka į krizę. Kol dar yra ne dar vėlų. Kai krizė įsisenėja, tai pagelbėti būna jau dažnai ypatingai sunku.
Taip, suprantama.
Bet jeigu būtų sistema, kur būtų prieinama ir šeimos galėtų gauti pagalbą dar pačioj pradžioj krizės, daugelio problemų galėtume išvengti. Taip pat viena mintis iš tokių sisteminių dalykų, tai pasirengimo santokai ir šeimai sistema. Dabar prie šeimos centrų, prie parapijų yra šeimos centrai, kurie rengia santokai. Bet tai čia yra tik tai labai maža dalis visuomenės, galim taip sakyti. O didžioji dalis visuomenės to rengimo šeimai iš viso negauna. Taigi yra mintis, kad valstybė galėtų kurti tokią sistemą rengimo šeimai ir santokai. Ir jau, aišku, pradedant mokyklose, bet ir vėliau. Taip. Tada dar viena mintis, vėlgi iš sisteminių dalykų, kad skirybų atveju turėtų būti privalomos konsultacijos. Nes vėlgi daug atvejų, kai tėvai nusprendžia skirtis, yra įmanoma padėti susitaikyti ir rasti išėjimą iš šitos problemos. Ir jeigu tokia sistema būtų privaloma prie skirybas, na, daugelio skirybų pavyktų išvengti. Ir šiaip dabar netgi labai trūksta tos pagalbos jau išsiskyrusioms šeimoms. Yra toksai bendrakeleivių centras, tai vat jie teikia tą pagalbą išsiskyrusioms šeimoms. Lietuvos mastu tai yra tik lašas jūroje.
Na taip įvertinant, kad maždaug tiek pat išsiskiria šeimų, kiek susituokia, tai tikriausiai tos pagalbos gauna.
O tikrai pagalbos didžiulės ten reikia. Nes traumos patiriamos didžiulės, kurios greuna gyvenimą.
Žinoma, ir vaikams ypač atsiliepia.
Tai va, tai čia tokia buvo mintis, kalbant apie sisteminį.
Tai labai gražių dalykų čia privardino daug. Grįžtame po pertraukos ir svečiuose Tomas Šalkauskas, Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos valdybos pirmininkas. Klausiu, kaip vyksta tas šeimos politikos formavimas valstybėje, nes labai didelis atotrūkis nuo realybės.
Iš tiesų, idėjos gražios, bet kaip jos įgyvendinamas atotrūkis didžiulis. Ir dabar valstybėje kažkokius dalykus lyg ir įgyvendina, kažkokie yra pamiršti. Ir vieningos politikos tai iš viso nėra. Nėra to bendro sutarimo, kurie kryptim reiktų tą šeimą aplinką gerinti. Ir realiai tokiu atveju gaunasi taip, kad kažkas vyksta ten, kur yra garsiau šaukiama, garsiau reikalaujama, ten kažkas ir įvyksta. Aš sakyčiau, politika vyksta tokiu principu. Taigi šitoje vietoje tik tai dar labiau išryškėja tas, kad šeimos, jeigu kažką nori pasiekti, tai iš tikrųjų turi formuluoti, turi rašyti raštus, turi išsakyti savo lūkesčius.
Pirmiausiai suvokti, ko reikia, turbūt, kad gali kažko norėti žmonės.
O čia ne ta žodis, kad gali norėti. Apskritai, mes kadangi gyvenam demokratinį santvarką, tai gaunasi taip, kad mes tiesiog privalome išsakyti tai, kas mums yra reikalinga, išsakyti savo lūkesčius, išsakyti, kas yra svarbu, nes kitaip tiesiog niekas nevyksta. Nes valstybė mažai už mus galvoja. Mes iš tikrųjų turim patys galvoti ir žiūrėti, ko reikia, ir tada įrodyti valstybėje, kad tikrai to reikia.
Supratau.
Ir tą juda kažką.
Supratau. Dabar toks vienas klausimas iškilo. Neseniai vienam dokumente aptikau tradicinę šeimą įvardinant stereotipinę šeimą. Pamaniau, kad tai klaida, nes įvertinant individuo unikalumą, o ypač dviejų sąmoningai susijungusių ir gyvenančių drauge, kuriančių unikalią šeimos sistemą, kurioje galėtų gyventi, suteikiant laisvės kiekvienam stereotipiniai, ji niekaip negali būti šeima, nes jos viena nuo kitos labai skiriasi tiek, kiek skiriasi vienas asmuo nuo kito asmens. Tai dabar noriu jūsų paklausti, kaip čia taip atsiranda tokie dalykai, kad dokumentuose tradicinė šeima įvardinama stereotipinė šeima?
Na, jeigu klausit, kaip čia gaunasi, tai aš tai tokį turiu matymą. Vienas dalykas, ta stereotipinė, čia įmama su neigiamu aspektu. Dėl šito taip pat galim būtų ginčytis, nes principo stereotipai nėra blogas dalykas. Tai yra, galim sakyti, tradicijos.
Na taip, stereotipai dalina pasaulį į gerą ir į blogą, bet jie gimsta savaime, jie nėra kuriami. Pasidarė įdomu, kokiu tikslu stereotipizuojamas šeimos modelis.
Šitas šeimos tradicinė, kitaip sakant, šeima dažnai piešiama neigiamu aspektu. Būtent paimant tokius atvejus šeimos, kur yra tėvas, kuris rodo valdžią, ir žmona, kuri jam paklūsta. Ir toks vat, šiek tiek tironas tėvas, tokios šeimos modelis paimamas kaip tas stereotipas ir vadinama, kad būtent tai yra tradicinė šeima. Nors toli gražu, ne tokia šeima mes įsivaizduojam kaip tradicinė šeima. Bet vat, tas stereotipas gimsta būtent iš to tokio iškreipto šeimos modelio. Tuo tarpu, kai tradicinė arba prigimtinė šeima, mes vadinam būtent tą šeimą, kur yra vyras, kur yra moteris, kurie yra susituokę, kurie augina vaikus. Tai suprantama kaip prigimtinė ar tradicinė šeima. Bet vat, paimami tie iškreipti atvejai ir tada stereotipizuojama, kad tai yra blogas modelis. Nes manau, iš to gims, iš tų iškreiptų atvejų, kurių nuodėje reikia pripažinti, jų taip pat yra. Ir nemažai lietuvoje yra tų atvejų. kur ypač smurtaujantis yra tėvai. Tai vat iš tų neigiamų dalykų, reiškia, jie apibendrinam ir pritaikoma liktai visos tradicinės šeimos būtų tokios. Tai dabar šitoj vietoj, reiškia, remiantis tuo tokiu, na, liktai neigiamų požiūrių į tradicinę šeimą, bandomos kulti alternatyvos. Ir kuriant tas alternatyvas, tada jau išsiplėčiama iki visiškai neapibrėžtų dalykų ir bandoma vadinti, kad tai yra šeima. Kaip čia mūsų konstitucinis teismas pripažino, kad jeigu yra stiprus emocinis ryšys tarp gyvenančių kartu žmonių, tai jau galim vadinti šeima. Na tai tiek išplėtus tą pratimą apie šeimą, tai realiai bet kokie žmonės gyvenantis kartu galėtų vadinti šeimą.
Na bet link to ir judama?
Link to ir judama, ir kas tada gaunasi, kad kadangi jeigu darinys yra visiškai neapibrėžtas, tai jis tam tikrą prasme praranda prasme. Ir tada tas šeimos kūrimas toks tampa nežinia kuo. Tik iki šiol būdavo aišku, kad šeima sukūrėma tuokiantis vyru ir moteriai. Tai išplėtus tą apibrėžimą pasidaro neaišku, ką mes kūrėm ir kuo ta šeima yra svarbi ir ypatinga. Ir galų gale kokias prisijima įsipareigojimus. Neveltui juk šeima yra vadinama mūsų visuomenės pagrindu. Nes šeima prisijama įsipareigojimus, prisijama atsakomybę už vaikus, už vienas kitas sutuoktinį. Tai dabar matau čia tikrai didelės grėsmės šeimai kaip tokiai, išplečiant tą šeimos sąvoką, tą šeimos supratimą.
Kuo tai pasireiškia Lietuvoje?
Na, pirmiausia, tai dabar konkreti iniciatyva šeime šiuo metu svarstomas yra partnerystės įstatymas. Tai bandoma kurti juridinis darinys, kuris būtų kaip ir ne šeima, bet iš tikrųjų tai, kas parašyta apie tą partnerystę, yra praktiškai tas pats, kas šeima. O partnerystę galėtų kurti tada bet kokie žmonės. Ir tos pačios lyties, ir skirtingų lyčių, ir praktiškai apribojimų labai nedaug yra, kas galėtų kurti partnerystę. O iš esmės tai būtų toks pats darinys kaip šeima. Tai čia viena iniciatyva, kuri, na, menkina šeimos svarbą. Nes, reiškia, partnerystė, kuri neturi įsipareigojimų tokių kaip sutuoktiniai, bet privilegijas ir požiūrės, jeigu tai būtų toks pats kaip išėjimas. Tai čia vienas iš tų. Dabar kita grėsmė, kurią matau, tai čia labiau susijęs su taip vadinama gender ideologija.
Taip.
Jos toks, na, apibendrinus taip labai trumpai ir paprastai, teiginys yra, kad lytis tai yra tai, kas yra pasirenkama, kas gali būti pasirinkta. Nesvarbu, kuo tu gimėjai, bet svarbu, kuo tu jautiesi. Ir jeigu vieną mėnesį jautiesi vyru, tai tu vyras, kitą mėnesį jautiesi moterim, gali būti moterim ir visi turi taip suprasti ir pripažinti. Tai čia išplaunama jau ne tik šeimos supratimas, bet ir lyties supratimas kaip tokios. Ir tai nebūtų grėsminga, jeigu tai būtų, na, kiekvieno žmogaus, tarkim, asmeninis dalykas. Bet yra, na, reikalaujama, netgi priverstinai reikalaujama iš kitų tai pripažinti. Čia turime, Lietuvoje dar neturime, bet Amerikoje tai yra atvejai, kai vyras eina į moterų tualetą, nes jis tuo metu jaučiasi moterimi ir aplinkiniai turi tai priimti ir negalima diskriminuoti. Ir jeigu pabandai prieštarauti, tai tada teismai. Tai va tokie dalykai ateina ir į Lietuvą. Jie ateina su taip vadinama Stambulo konvencija dėl smurto prieš moteris. Labai gražių pavadinimų konvencija.
Taip, labai gražiai skamba.
Iš tikrųjų, skamba gražiai ir 90% teksto šitos konvencijos taip pat yra labai geras ir teisingas tekstas, dėl kurio negalim prieštarauti, reikia tik pritarti. Tačiau, kaip sakoma, šaukštas deguto medaus pati nepagadina. Yra keli teiginiai šitoj konvencijai, būtent susiję su tos socialinės lyties tapatybė, kitaip sakant, su lytimi ne ta, kurią gimėm, bet su ta lytimi, kurią jaučiuosi. Ir yra įpareigojama nediskriminuoti, kitaip sakant, pripažinti tą lyties tapatybę. Reiškia, prie mūsų tą konvenciją ateitų į mokyklas privalomi mokymai vaikams, šitas lytis, apie modernias šeimas, kad reikia viską.
Ar čia būtų specialūs pedagogai ruošiami, kas tos vaikus mokytų?
Na, konkrečiai, tai konvencija nenusako, kas mokytų, bet konvencija nusako, kad būtų privaloma šitas švietimas tokios pakraipos. Apie visas modernias šeimas, apie lytis, apie lyties tapatybę. Tai būtų privaloma ir tėvai netgi negalėtų atsisakyti tokių mokymų, nors jie totaliai prieštarautų jų įsitikinimams. Ir konvencija numato specialią komisiją tarptautinę, kuri turi didesnės teisės net negu diplomatai, kurie galėtų ateiti, sekti, kaip tai įgyvendinama. Niekas neturėtų teisės kritikuoti tos komisijos, tai vėl numatytos sankcijos. Na, žodžiu, kitaip sakant, ateitų rimta diktatūra, bet kalbant apie šitas naujas madas, apie modernias šeimas, apie tą patybę.
Panašu į tai.
Ir neturėtume teisės nieko prieštarauti, nes tai konvencija, kuri turi netgi ten taip pasakyta, kad konvencija turi aukštesnės galias negu valstybės papročiai ir vietinė teisė.
Netgi taip.
Reiškia, jeigu prieštarauja mūsų papročiams, tai konvencija yra aukščiau. Netgi tiesiai šviesiai, va taip yra pasakyta.
Tai visas kultūrinis paveldas iš esmės, nu, kas mes esam, kuo save laikom, kaip suprantam, tai jau netenka prasmės šitos konvencijos kontekste.
Ir va tas lyčių stereotipai vėlgi čia, jeigu
kažkas... Nekalbant apie tikėjimo vertybės.
Na, konvencija tikėjimo taip tiesiogiai gal neliečia, bet va būtent liečia apie tą lytiškumą. Supratimą, kas yra vyriška, kas yra moteriška, tai to iš viso turėtų nebūti supratimo, kas vyriška ar moteriška, nes yra viskas lygų ir vienoda. Tokių stereotipų net iš esmės negalėtų būti, jie turėtų būti naikinami, raunami su šaknimis. Tai va šiuo metu tai yra, ta konvencija yra tokio stadijoje, kad Lietuva yra ją priėmusi, bet šeimas dar neratifikavęs, reiškia, jie nėra privaloma. Ir panašu, kad rudenį laukia tas procesas Seime ratifikavimo šitos konvencijos. Ir tada, jeigu ratifikuotų, tai va, visos tos priemonės turėtų privalomai būti pradėtos įgyvendinti.
Tai ačiū labai už paaiškinimą ir dar noriu paklausti, kokias išeitis mato šitoj situacijoje?
Pagrindinė, vienintelė turbūt išeitis, tai yra šeimoms burtis, jungtis ir kartu diskutuoti, generuoti idėjas. Vienas dalykas, kaip priešintis su toms, kabutėse, naujovėms moderniškoms. Kitas dalykas, ką siūlyti pozityvaus, kaip gerinti tą situaciją dabar esančią šeimoms. Tai pavieniui čia iš tikrųjų sunku kažką nuveikti, bet susibūrus, šnekantis, diskutuojant, tada gimsta ir idėjos, gimsta konkretų žingsnį, ką galima būtų daryti. Nes tų konkrečių žingsnių tikrai yra kur pasireikšti. Tiek ministerijos laukia idėjų, laukia iniciatyvų iš šeimų, tiek Seimo nariai atsižvelgia paprastai. Jeigu tik tai yra suformuluojama nuomonė argumentuotai, pateikinčiami raštai, Seimo nariai žiūri, ką šeimos mano, kaip šeimos vertina vieną ar kitą dalyką. Tingai savivaldybėse galima daug nuveikti. Todėl, kad savivaldybė sprendžia pačius konkrečiausius, pačius arčiausiai žmonių esančius reikalus. Vėlgi tiesiog reikia palaikyti ryšius su savivaldybėm, sakyti lūkesčius, išnekėti, argumentuoti, konstruktyviai ir tada reikalai juda.
Ir tarkim, su klausytojas klauso ir norėtų prisijungti, prisidėti, ką tokiam klausytojui patartumėt, gal kokių svajonių turit į ateitį, kur jis galėtų prisijungti prie iniciatyvų gerinant šeimos padėtį Lietuvoje?
Na tai, kadangi aš atstovauju Nacionalinę šeimų ir tėvų asociaciją, tai būtent ir yra susibūrusios tiek pavienės šeimos, tiek organizacijos susibūrusios to tikslu, kad kalbėti vienu balsu. Asociacija atstovauja šeimų lūkesčius, atstovauja Seime, atstovauja ministerijose. Taigi galima būtų prisijungti prie asociacijos ir pagal savo galimybes, pagal profesiją dalyvauti. Skiriant savo laiką, aukojant savo laiką, nes iš tikrųjų šita veikla reikalauja laiko, reikalauja įsigilinti į kažkokį dalyką, dėl kurio kalbama. Ir dalyvauti galų gale darbo grupėse, kurias ministerijos įvairios kūrė. Tai tiesiog tapus asociacijos nariu, įsitraukti jos veiklą ir dalyvauti.
Nu, viena iš išeičių. O jeigu žmogus priklauso kažkokiai bendruomeniai, ar galėtų tą bendruomenę prisijungti?
Tai dabar taip, asociacijos nariu gali tapti tiek fizinis asmuo, tiek juridinis asmuo. Tai jeigu bendruomenė yra kaip juridinis asmuo, tai gali formaliai tapti asociacijos nariu. O bendruomenė gali išsirinkti savo atstovą, tarkim, deleguoti jį į asociaciją, kuris dalyvaus ir tą informaciją, tą žinias neštų savo bendruomenį ir tada bendruomenė svarstytų, kaip, ką konkrečiai gali daryti bendruomenė.
Svarbu
dalinti informaciją ir veikti koordinuotai, čia yra svarbiausia. Taip. Tai va, tiem ryšiam palaikyti, na, reikia skirti laiko. Reikia žmonių, kurie tos ryšius palaikyti.
Tai vėlgi remiasi į sąmoningumą, į supratimą, kam mes esam, dėl ko mes esam, ką mes veikiam. Tai labai noriu padėkoti Jums už pokalbį, už prisijungimą, už mintis ir atsisveikinu su Jumis tada.
Tai dėkui Jums ir Jums sėkmės.
Ačiū Tomai, sudie. Yeah. Grįžtame po muzikinės pertraukos ir svečiuose yra gerbiama Birutė Jatautaitė, nevyriausybinės organizacijos Pilietinės atsakomybės fondo direktorė. Sakykite, Birutė, ar pilietiškumas yra pareiga, ar galima pasirinkti?
Pasirinkti visada galima, pilietiškumą taip pat. Mano galva, visi žmonės, norintys ką nors keisti arba norintys geriau, bet kokia tema, turi būti pilietiški, o tai reiškia būti atsakingam, prisidėti prie to, kas vyksta kaime, name, bendruomenėje, šalyje, Europoje ir globaliu mastu. Taigi, privalgiai.